Ostiralia dugu, martxoaren 8 betire, eta nola nahi ostiraletan, gehien sekunetan, ene sindikatuko eledunarekin egoten gara, mintzatzen gara, eta untekoan ere, alaxia izanen da, Patxiku Irisarri, Etxarrastarra, Nafarroko eta idazkari nagusia mentxe bildiko baitu gortako. Egunon, Patxiku?
Egunon, bai.
Hola, xe, eta, bueno, atzore mobilizazioak eta izan ziren, bai, gure inguru untatik hurbil, ba, hortxe, Bidasoako muturrian itsasoratze inguru horretan, biriatu alderdian eta mugan, erraten alda, bai alde bateko eta bertzeko Euskal Herriko bi aldetatik eta nekazariak hor elkartu ziren, traktora da baten bitartez, eta, bueno, aldarria alde batetik zein bertzetik eta beretsua izan zelarik erraten alda, eta, bueno, horretaz gain, Iruinan ere, Nafarroko parlamentuan, ba, aurrekontuak atratzeko saioare izan zen, eta, bueno, atraziren, aurtengo aurrekontuak, baina berrie behar bada horren gainetik, ba, hortxez, nekazari talde bat ere antxelkartu zen, parlamenturat eta, bueno, sartu nahizik, eta tensioa handiko momentuare bizi izan zirela, Patxiko?
Hala da, bai, hala da, eta, bueno, horren arira zer aipatu, ez? Pues horrela ez goaz inora. Hor ja sinesgarritasun puska bat galdu egin dugu. Eta bueno, atzore gu ene sindikatu bezala hor ginen, ez? Finean ba ikusten genuen egun garrantzitsua zela aurrekontua onartzen ziren eta bueno, hor ere, aipatu behar da, jokaldi politiko bat ere egin zela hor, ez? Parlamentu barruan segatu zen emendakin bat sartzen inboze, UPNren aldetik, eta, bueno, hori atzera bota, eta, ba, hausia gertatu zen kanpoan, ez? Nola baiteko, errenen dugu, koordinazio batekin, ez? Eta bueno, aipatu behar dugu, bueno, orain ematen dula, dugu hilabete bat hemen mobilizazioak eta egiten, eta ematen du oraingo arazoa dela, ez duenio, eta oraingo arazoa. Arazoa heldu da, 2020an, hor egiten ari zen pak berri hau, eta bueno, orduan ere, bi sindikatuak eta gobernuak elkarrekin dokumentu bat sinatu zuten, nun, pak berri honen kontra bozkatu egin genuen, Estatu Espainiarren mailan komunitate autonomo bakarra izan zen kontra bozkatu zuena, eta bueno, hango errotxa aietatik, ba, oraingo lokatza hau, ez? Orduan ere aipatzen genuen, ba, derecho historikoak eta beste modu artean banatoa zirela, odoitu behar dugu, adibidez, nahiz eta Europar batasunean egon denak derechoan historia hau diferente funtzionatzen dula bai Frantzian, bai Espainian. Espainian derecho gureak dira, eta horrek ekartzen du, ba, salerosketa, truke eta merkatu batean ibiltzea, eta Frantzian aldiz, derechoak estatuan dira, eta estatu banatu egiten ditu. Eta banaketa hori, gure ustez, beste modu batian ere egiten altzen hemen Espainian. Orain zer daukagu mai gainean, orain negoziaziorako la margen tikilla dago, aka berria hor dago indarrean, orain Europan zehar gertatzen ari diren mobilizazioak eta bestetan ere aipatu dugu, ba, kontekstu politiko batean daude, biztan da kainian hor daudela Europako hauteskundeak, eta bueno, hor ari den indar bat egiten, eta hor Europatik ba, flexibilizazio batzuk eta ba, mai gainean jartzen ari dira, ez? Eta bueno, pak gutxiak bezala, rengo pak hau, 23, 27, deitutokoa hau, ba, 25ean aldatu egiten alda, muinean ez da honitz aldatuko, baina, bueno, urte honetan ikusita, zer nolako reivindikazioak dauden, ez gurean bakarri, baizik eta Europa osoan, hor aldaketaren bat aurreikusten aldugu 2025ean, baina honek ez du ekarriko egiazko aldaketarik, ez? Eta gero, bueno, atzo aurrekontuak onartzen zirela eta hemen Nafarroan ari gara hitz egiten honitz, fiskalitatearen inguruan, ez? Eta bueno, fiskalitatearen inguruan, Arabarrako zala egon behar dugula, eta, bueno, guk ene bezala edu Araba bakarrik aipatzen, baizik eta inguruan ditugun komunitate autonomoak, ez? Hor ikusi behar da inguruan zer dagoen, eta horren arabera aldaketak egin, ez? Eta bueno, Araba aipatu dut, baina horrere guk ikusten dugu lokaldi politiko bat dagoela, ez? Zeren, bueno, azkeneko bi urtetan Araban eskertzio batzuk egin dira, eta orduan ekatzariak aiza gutio ordaintzen zuten zergatan, ez? Indaizik urtia izan duten Ukrainiaren gerra zela eta horrek ekarri zituen aldaketak eta bueno, gure merkatuan izan dozituen ondorioak nola baita falzeko. Bigarren urtea lehortea, eta orten berezitasunik ez dugu ikusten. Ikusten dugun berezitasun bakarra da, hemendik hilabete batera hauteskundeak direla, eta anere beste jokaldi politiko bat eginta angonekazaria nola baita apaltzeko ere, erabili dute neurri hori, ez? Bueno, nekazari kontente goteko, ordaindu dezatela, ordaindu garrako baino erdia, eta listo, ez. Eta horrede, erran barra dago, bueno, hori elburu bezala hartzen alda, baino gero, hemen, denak nahi ditu zerbitzu publikoak, kalitatezkoak, eta horiek zergakin ordaintzen dira. Eta nahi ditugu eskola, nahi ditugu medikuak, nahi ditugu hainbat eta hainbat zerbitzu publiko, eta horiek zergak ordainduta ateratzen dira aurrera, ez? Eta gu beti erran dugu, gehiago irabazten duna, gehiago ordaindu behar dela. Hori horrela xera, ez? Eta bueno, pues, atzo hasieran erran dudan bezala, hor gure sinesgarritasuna apaltzen joanen da, eta, bueno, apaldu ino, igual, galdu ere bai, ez? Eta orduan, ikusiko dugu urrengo astetan zekertatuko den, hor, Nafar gobernuatik, badu, kompromiso bat, eta zen, Ogasun departamentutik, errantziguten, hori dela hilabete bat, fiskalitatearen gai hau landu eginen genuela, aurrekontua onartu eta handik aste batera ez zeudela laneko mai bat martxan jartzeko, ikusiko dugu horren astean, noiz deitzen diguten, baina bueno, fiskalitateko gai hori landu eginen da, eta hortikan joan nire gure pautzuak, ene sindikatu betala, hortxe gaude gure nekazaria, gure afiliatuak, eta aldi berean hortik lotzen diren onurak, beste naiz eta ez afiliatu izan, horiek ere onuroiek igarriko dituzte, eta orain pixka gaude, baitxoiten, atzoko gafero honek zerrekariko duen, hori hor dago, baina beste aldetik ere, horren astea gea Ogasun departamentutik deitzen diguten, eta jarraitzen dugun negoziazioetan. Itartean, joan den astean, joan den astean, horrekoan, Europan bildu egin ziren estatu guztietako nekazaritza ministroak, horiek, aste honetan, dokumentu bat pasatu diete estatu mailan mugitzen diren zerari, sindikatuei, eta orain, no, txegaude esperuan, ea Nafar gobernuak ere, deitzen digun, ba, dokumentu hori ikusteko, eta zer nolako fleksibilizazioak, edo zer nolako aldaketak egiten aldiren, eta konetan, ba, ba, beti ekatu dugun burokratizazio hori apaltzeko. Orduan, ba, ba horrela xegaude, momentu honetan.
Bueno, hortan, Nafarroko aurrekontu eburu ez da git, biarra da horrei hasi ezkero hor luzatu iko zitzaigun, biarra da bertze baterako utziko dugu, pixkat zer dio zen, onartutako iai buruz?
Bai, zeren egiazki aurrekontuak ere ez ziren atzo, atzo onartu intinen, atzo landu. Nire azkeneko amagoz egun hauetan, departamentu emendeakin berriak sartzen, adosten, gero azore baziren emendakin batzuk ere inboz egin zirenak, orduan bertan, eta onartu zirenak, eta, bueno, guk oiken zehaztasunik ez dugu oraindik, orduan, bai, hori bertze momentu batzian hitz egiten baldin badugu, hobe izan enten. Ezen ez orain, haitu ginen, bertso lagia bezala, bertso agotatzen, ba, ba, sobera gaia, sobera kontrolatu gabe.
Bueno, hortan da, Nafarroko Parlamentua hartzeko saiakera hori ere atzo, bueno, dola aste bat eta uste dut, Herriberriko jauregian hortxe elkartu ziren, bai Akitania Euskal Autonomo Erkidego eta Nafarroko agintariek, tartean hortxe Txibite presidentia zelarik eta bertze kasari talde batek, bueno, estu hartu zen, Txibite bola preziski, zer nahi gauzare erranka, botaz izkioten, eta, bueno, bierba da, goratiko dugu gaur, preziski martxoaren 8 edugule, emakume nazioarteko egune dela, eta horren arrimuan ere, gaurko egunaren arrimuan erran nahi dugu, zuek ere ohar bat atera duzu.
Hala da, ohar bat atera dugu, ba, pixkat, bueno, egun hau gogorazteko, eta bueno, ohar horretan, bai, aipatzen dugu, ba, Nafar gobernuak aurten atera du hor zerrenda bat, bueno, guztero ateratzen du, zerrenda bat, nolako leileak eta dekretuak onartu nahi dituen, eta tartean hor ba, emakumearen, emakume baserritarren estatutua martxan jarri nahi du aurten, ez? Orduan, bueno, bai gure prentsa barro horretan, bai, partzen genuen, ba, gu prez gaudela hor parte hartzeko, eta gero ere, bai, aipatzen genuen, eta hor badugu nahiko lan, ba, sindikatu bezala, barruan egiteko, ba, emakumearen presentzia ere, ba, ejecutiban, eta beste mailako ba, tokietan, presentzia hori bermatzeko, ez, momentu honetan, ejecutiva 8 gizon daude, eta, bueno, ikusten dugu gaur egun hori ezinezkoa dela, eta gendik uste bat erdira izanen dugu urrengo kongresua, eta biztan da, hau dela gai bat, serio hartu, eta landu egin bar duguna.
Ba, hoxe, martxoaren 8 beraz, gaur, eta bada hor, zer egin, zer borrokatu, zen alde, josta, ez da egite bertzerik errana izun akitzeko, Patxiko?
Ez, ez da egit, momentu hauetan, ba, ez da egit, jendia berotu egiten da, eta batzutan, no? Ba, arratxo jakin ere bai, baina, bueno, jakin bar da berotasun hori gestionatzen, berotasun hori nola erabili, eta hasieran erranduan bezala, presioak lagundu egiten du negoziazio batzuetan, huelgak eta konzentrazioak eta traktoradak eta negoziatzeko lagundu egiten dute, baina gero, badira beste kontu batzuk lagundu, baina gero, sinesgarritasun hori kendu egiten digutenak ez. Eta bueno, ba, guk hortxe jarretuko dugu negoziazio horietan, Nafar gobernuaren aurrean, eta kasu honetan, nekazalitzeko departamentuaren aurrean.
Ba, hor dago, horrekin utziko du gaurkoz, Patxiko, betire esker mire, eta ondoko aldira hartio.
Ba, eskerrik asko zuei, kartea hori emateagatik.